Utanríkisráðherra Bretlands lagði áherslu á mikilvægi Íslands til að tryggja öryggi og eftirlit á norðurslóðum þegar hann kom til Keflavíkur í dag. Utanríkisráðherra Íslands vill styrkja samstarf ríkjanna. Umfangsmikil leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að manni sem þar sást á sundi. Björgunarskip hefur verið kallað út og einnig þyrla Landhelgisgæslunnar. Margir sem keyptu í nýliðinu útboði í Íslandsbanka hafa selt bréfin með mjög góðum hagnaði. Meiri hlutinn heldur þó enn hlutabréfunum sínum. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur dæmt tollastefnu Donalds Trump ólöglega. Stjórnvöld fá 10 daga til að draga tollana til baka. 50 grindvíkingar hafa gert samning við fasteignafélagi Þórkötlu að gista í bænum í sumar. Blásið verður til hátíðar helgina þar, þar sem sjómannadeginu verður fagnað. Gott kvöld. 10 ára drengur lést í gær þegar dráttarvél rann fram á háum bakka og hafnaði ofan í Hvítá í Árnessýslu. Drengurinn fannst skömmu eftir slysið og var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á tildrögum slyssins en sú vinna á frumstigum. Bænastund verður haldin í Hrunakirkju klukkan 8 í kvöld. Leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til síðan á 5. tímanum í dag. Alexander Kristjánsson, fréttamaður á Fiskislóð. Alexander, hefur leitin borið eitthvað árangur?
Nei, fréttamaðurinn enn ófundin. Það töluvert viðbragð hér við Fiskislóð hér fyrir ofan með sveimar þyrla Landhelgisgæslunnar og það eru björgunarbátar í sjónum. Baldur Ólafsson, aðgerðastjóri hjá lögreglunni, hann hérna hjá mér, hann stýrir aðgerðum lögreglunnar. Já, Baldur, hvernig svona miðar þessari leit?
Já, hún bara ennþá í gangi og hefur tekið smá breytingum og á líklega stendur að taka frekari breytingum. En þessi stjórna því bara að meta það út frá sjávarföllum og straumi.
Þið fáið þarna tilkynningu, já, hvenær fáið þið þessa tilkynningu?
Það rétt upp úr 4:30 og það fara allir eða uppræðsaðalar af stað, virkjum eða allar bjargir og það leitasvæði hefur verið hérna bara fyrir aftan okkur til að byrja með en er svo að færa þetta út fyrir tankana.
Það náttúrulega bjart í alla nótt, geti aldrei leitinni bara áfram?
Já, þetta verður bara endurmetið af þeim sem að stjórna köfuninni. Og eins og staðan núna, þá bara höldum við áfram að leita.
Þess að við höfum þetta ekki lengra í bili, segjum við þessu lokið hérna frá Fiskistofu.
Takk fyrir það, Alexander Kristjánsson. Við fylgjumst áfram með og við flytjum fréttir af leitinni á rúv.is. En David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, kom hingað til lands í dag í stutta vinnuheimsókn. Eftir skoðunarferðum öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli fundaði hann með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Oddur Þórðarson fylgdist með á kantinum og á öryggissvæðinu. Já, Oddur, hver ástæða þessa fundar?
Já, það svona aðalega til þess að styrkja samstarf þessara tveggja ríkja og til þess að ræða öryggis- og varnarmál sem eru nú í brennidepli mjög mikið þessi misserin. Líka til þess að ræða málefni norðurslóða, til þess að ræða málefni Úkraínu og Gaza. Þannig að það var farið víðan völl og vegna þess að viðfóksefni fundarins var meðal annars öryggis- og varnarmála þá var nú kannski viðeigandi að hann hafi verið haldinn hérna á öryggissvæðinu og Keflavíkur flugvelli. Hér svona mikið varnar tengda innvið og mikil uppbygging þeim tengd verið síðustu misseri og verður kannski ekkert láta á því svona á næstunni til dæmis miðað við orð forsætisráðherra Kristrúnar Frostadóttur í Brussel í gær á fundi með framkvæmdastjóra NATO. En við skulum muna það þegar að David Cameron, forsætisráðherra Bretlands þáverandi, kom hingað til lands 2015 á fund Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þáverandi forsætisráðherra, þá var jarðvarmi mikið í deiglunni og það svona var leynt og ljóst markmið fundarins að ná einhverjum samningum jarðvarma, koma í íslensku jarðvarma til Bretlands og við spurðum bæði Lammy og Þorgerði Katrínu í dag hvort að eitthvað slíkt hengi á spýtinu, hvort að væri svona eitthvað sem byggja baki þessu fundu, skulum sjá hvað þessu
Iceland is an important
Íslendingar eru mikilvægur bandamaður í NATO. Við metum mjög mikil stýðingar mikil samhæfingarhlutverkið í gegnum aðstöðuna hér á Íslandi sem margir bandamenn nýta til að fylgjast í sameiningu með hafsvæðunum á norðurslóðum. Við sjáum hér skuggaflota rússa sem reynir að stýðganga refsiðagerðir og kynda með því undir stríðinu í Ukraínu. Við verðum einnig varir við kafbátaferðir rússa og það er áriðandi að bandalagsþjóðir NATO haldi áfram samstarfi sínu við að treysta og viðhalda öryggjókar. Íslendingar gegna þar mjög mikilvægu hlutverki og það er frábært að hýta hér utanríkisráðherra Íslendinga þar sem þessi mikilvægu mál eru rætt.
Hvað rættu þá sem fundi?
Við rættum margt, við rættum meðal annars gríðalega góð samskipti sem er á milli ríkjana, þetta vinasamband á milli Bretlands og Íslands sem er bara að styrkjast og það bara eitt að David hafi brugðist svona rætt við mínu bóði, það bara nokkur dagar síðan, ekki tvær vikur, sýnir það að það er mikill fókus á að styrkja enn frekar samband ríkjana enda það er mikilvægt að líkt tengja til þjóðir standi saman á þessum tímum.
En þegar utanríkisráðherrar mætast þessa dagana, þá má nú gefa sér að Úkraínu og Gaza séu meðal umræðefna, er það ekki?
Jó, mikil ósköp og við einmitt rættum þetta bæði við Þorgerði og við Lammi í dag. Við svona reyndum aðeins að sauma að Lammi varðandi Gaza. Það verið yfirlýsingar komið frá stjórnvöldum þar stríðið og Gaza að undanförnu. Við skulum heyra hvað hann að segja.
Ríkistjórnin hafði nýverið í hótunum í Ísrael að grípa til aðgerða hættu þeir ekki núverandi aðgerðum á Gaza. Var tekið mark á því eða komið að aðgerðum? Síðustu fregnir herma að vopnahlýja séu í vændum, vopnahlýja sem fyrir löngu ætti að vera komið á. Ég tel að allar þjóðir heims hafi fylgst mjög áhyggjufulla með þjáningum og þá einhver barnanna á Gaza. Við þurfum að koma á vopnahlýja sem Ísraelar sættast á og Hamas, en gíslunum verði sleppt, eina leiðin út úr þessu eftir diplomatískum leiðum sem stefnir að tryggja ríkjalausninni og ég hef legt ótvíraða áherslu á það og held áfram að vinna því með bandamannum okkar.
Absolutely clear on that and I'll continue to work with allies on sin.
Að öryggi Ísrael að sé tryggt en einnig að tveimur ríkjum þar sem palestinumenn geta borið höfuði hátt í eigin heimalandi. Þýðir það aðgerðir? Bretar hafa gripið til aðgerðastöðvað sölu vopna til Gaza, aukið neyðarástof við íbúa Gaza og fyrir fána vikum undirrættaði ég minnisblað ásamt Mustafa hjá heimastjórn Palestínumanna svo við höldum áfram aðgerðum til að stöða þetta stríð.
Og ætlar breski utanríkisráðherrann að stoppa hérna lengi?
Nei, Birta, hann bara ný flógin aftur heim, hann kom frá Nóri og stoppaði sér hérna í Íslandu og var bara ný farin aftur. Þau Þorgerður líka í útsýnisflug með þyrlu landhelgisgæslunar og ætlu að fljúga hérna yfir Reykjanesskagann og svona virða fyrir sér útsýnið en þurftu að snúa við nánast eiginlega leið og fóru í loftið af því að það kom útkall og þyrla landhelgisgæslunar þurftu að fara, já, væntanlega í þá útkall sem að voru flutt að fréttir af hérna rétt á undan og kannski láni í óláni að þyrlan var í gangi og algjörlega til reyðu þegar að kallið kom en Lammi er farin á landið brott og þá kannski kom tíma að við bara segjum þetta gott tíðan Birta.
Kæra þakki fyrir þetta Oddur Þórðarson og við snúum okkur öðru. Nauðgunum og öðrum kynferðisbrotum er beitt sem vopni í innrásastríði Rússlands hers í Úkraínu. Laganemi segir mikilvægt að rannsaka málin þrátt fyrir að alls sé óvíst hvort hægt verði að sækja brotamenn til saka.
Ríkissaksóknari Úkraínu hefur skráð rúmlega 155.000 stríðsglæpi síðan 2014. Hluti eru tilkynningar kynferðisofbeldi hermanna Rússlands gegn konum, körlum og börnum. Díana Jarova, laganemi frá Sumi í Úkraínu, brautskráðist frá Jafnréttisskóla Háskóla Íslands á dögunum. Nemendur koma frá þróunarlöndum, átakasvæðum og löndum sem eru þeir að byggja upp eftir stríð. Í lokaverkefni sínu fjallaði hún það hvernig Rússland sér beitir kynferðisofbeldi í Úkraínu og leiðir til að sækja grunaða til saka.
Samkvæmt upplýsingu ríkissaksóknara voru 322 mál skráð í Úkraínu en samkvæmt gögnum Sameinuðu þjóðanna eru þeir 10 eða 20 sinnum fleiri.
Flest brotanna voru framin á þeim svæðum sem Rússland hefur hertekið og Jarova segir þau geta fallið undir skilgreiningu á stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni.
Við höfum því miður ekki aðgang og ekki nægar upplýsingar. Við skiljum að brotin eru fleiri en þau sem við vitum af.
Jarova telur hægara sagt en gert að sækja grunaða til saka. Hún segir betra að alþjóðlegur dómstóll, eins og alþjóðlegi sakamál á dómstóllin í Hag, rannsaki málin frekar en dómstólar í Úkraínu. Þó séu brotalamir í alþjóðakerfinu sem sýni sig meðal annars í því að þrátt fyrir að alþjóðlegi sakamáladómstóllin hafi gefið út handtökuskipun á hendur Rússlandsforseta, hafa hann heimsótt Mongólíu sem ég aðild að sáttmála dómstólsins. Það sé þó ekki útilokað að einn daginn taki ný stjórnvöld við í Rússlandi og því mikilvægt að safna sönnunargögnum og halda umræðu á lofti.
Heilmikil veltað síðustu daga með hlutabréfi í Íslandsbanka bendir til að margir sem tóku þátt í útboði hafi selt, segir hagfræðingur, sem athugaði samsetningu hluthafalistans. Kaupendur séu þá líklega fagfjárfestar sem fengu lítið í sinn hlut í útboðinu.
31.000 manns keyptu hlutabréfi í Íslandsbanka, rúmlega 10% fjárráða Íslendinga. Konráð Guðjónsson hagfræðingur fór yfir listan og miðað við hve mörg eftirnöfn enda á son eða dóttir greinilegt að karlar voru í miklu meiri hluta. Tveir þriðju kaupenda voru karlar og þriðjungur konur. Karlarnir keyptu líka fyrir hærri upphæð en konurnar að meðaltali eða fyrir 3 milljónir á meðan konurnar keyptu fyrir 2,5. Aldursdreifing var ójöfn en endurspeglar meðaltekjur en þær eru hæstar frá 50 til lífeyrisaldurs. Helmingur hlutabréfa í einstaklingshlutanum, A-bókinni, fór til fólks á aldrinum 50 til 69 ára.
Þetta náttúrulega áhætta að taka þátt í svona útboði þó að það hefur reynda komið vel út fyrir það sem gerði það núna. Þannig að það eru skiljanlegt þá kannski að þeir sem eigi minna sé að taka minna þátt.
Segjum sér svo að sá sem keypti fyrir 1 milljón króna í bankunum og borgaði 21. maí hafi ákveðið að selja bréfin sín í gær. Það var brúttóhagnaður hans rúmar 100.000 krónur og sama segja þann sem var kannski keypti fyrir 2 milljónir króna í bankanum og ákvað að selja gær hagnaðurinn hans rúmar 200.000 krónur og ef einhver hefur keypt fyrir 20 milljónir sem var hámarkið og átt bréfin í viku, selt þau í gær, þá hefur hagnaðurinn hans verið rúmar 2 milljónir króna. Að þetta eru auðvitað allt svona gróflega áallat. Sér þú eitthvað á sölunni síðan að þetta gekk í gegn á þessari viku að fólk hafi bara ætla sér að selja strax?
Já, það hefur verið heilmikil velta með bréfin í Íslandsbanka og mjög mikið af litlum viðskiptum svona með hvað almennt gengur og gerist, þannig að það bendir til þess að margir hafi verið að selja, en mér sýnist góður meiri hluti af þeir sem tóku þátt ennþá bara að halda á bréfunum.
Lífeyrissjóðirnir sem allir eiga í fengu 40% í útboðin í Íslandsbanka 2022 en lítið núna. Svo virðast mögulega erlendir fjárfestar verið að kaupa, segir Konráð. Bæði Arion banki og Íslandsbanki vilja samruna viðræður við Kvikubanka.
Ég finnst mjög líklegt að það séu þó já, einhverju svona fagfjárfestar eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir.
Er það eitthvað sem að þessir hluthafar núna sem voru að kaupa Íslandsbanka ætti að óttast?
Nei, ég sjálfu sér ekki, sko. Þetta náttúrulega allt bara á fyrstu stigum.
Alþjóða viðskiptadómstóll í Bandaríkjunum dæmdi umfangsmikla tollastefnu Donalds Trump forseta ólöglega í morgun. Tollana tilkynnti Trump með viðhöfn 2. apríl og fengu öll lönd heims 10% toll en fjölmörg mun hærri tolla. Ísland var í hópi þeirra sem lagður var á 10% tollur. Dómurinn segir að Trump hafi farið út fyrir valdsvið sitt þegar hann notaði neyðarlög til að setja tollana á. Hópur fyrirtækja í Bandaríkjunum höfðaði málið og hefur Bandaríkjastjórn 10 daga til að draga tollana til baka. Málinu verður að öllum líkindum áfrýjað. Efnahagsráðgjafi forsetans segist sannfærður að niðurstaðan verði þá þeim í hag.
Trump hefur rætti betur í þessum samningaumleitunum því við höfum rétt fyrir okkur. Amerika hefur farið illa út úr viðskiptum sínum við önnur lönd, tollar okkar neyða þau að samningaborðinu og þau mæta með miklar tilslaganir, opna markaði sína fyrir vörur okkar og lækka tolla á þær, svo að samningaviðræðuna nú hafi skilað miklum ávinningu fyrir bandarísku þjóðina.
Ungur grindvíkingur ætlar 100% að búa í bænum þegar hann verði stór og ammans ætlar að verða gömul í Grindavík. Tugir bæjarbúa hafa gert samningum að fá að sofa á fyrrum heimilum sínum í sumar. Bæjarhátíð hefst á morgun og bæjarstjóri segir mikilvægt að halda í hefðinar.
50 grindvíkingar hafa gert hotvinna samning með gistingu við fasteignafélagi Þórkötlu sem heimila þeim að gista í fyrrum eignum sínum í sumar. Markmiðið að fólk haldi tengslum við bæinn og auka líkurnar á að það flytti þangað aftur þegar það talið örugt.
Eru þið gistu hérna í nótt?
Já, aldrei betra en hér. Ha.
Og þetta hluti á þessum hotvinna samningi sem þið og fleiri hafi gert?
Já. Og það var akkurat í gær sem við máttum byrja að gista.
En skiptir þetta miklu máli?
Að gista? Já, það skiptir máli að fá að gista því að við svona erum að máta okkur við bæinn.
Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
Ég sé framtíðina fyrir mér hérna í Grindavík sko. Ég ætla að vera gömul í Grindavík, það alveg örugt sko.
Gistið oft í Grindavík?
Já, mjög oft.
Saknaði þess að búa þetta?
Já, mjög.
Af hverju?
Bara. Það var svo stutt í allt og nú keflaði það svo langt í allt. Það miklu starri bærin.
Sérðu fyrir þér að búa í Grindavík þegar þú verður eldri?
Já, 100%.
Og það svo mikil að skref fyrir okkur. Býðu mig vel hérna eða þetta ekki fyrir mig. En að fólk bara reynir að það sjátt og það eru fjölmargir að hugsa í þess áttina. Og ég sá bara hérna í gær að þá voru flutningabílar að koma með, hafa verið að koma með rúm og ég minn stótt í hinn og þessu hús og það var ákala gleðilegt. Ég hitti svolítið að fólk í gær og það alveg bara gríðalega gaman og hvað fólk er svona vongott og ánægt með að fá að taka þessi skref.
Bæjarhátíðin sjóarinn síkáti hefst í Grindavík á morgun. Skipin eru komin í hátíðabúning og sumir kom í bæinn til að dittað húsum og görðum fyrir sjómannadagshelgina.
Góðan dag, Fannar.
Sjálfum þessu.
Það verður að sinna vorverskunum.
Já, það verður að reyna að gera þetta svona sæmilega snýstilegt fyrir sjóarinn síkáta.
Þegar var nú gerðan gert svolítið mikið úr þeirri hátíð.
Já, þetta hefur verið bara með stærri bæjarhátíðum landsins og mikið í hennar lagt.
En skiptir það máli fyrir bæjarfélag sem hefur tvístrast eins og ykkar að halda í svona hefðir?
Já, það skiptir mjög miklu máli. Og einhvern veginn öll tækifæri sem að gefast bara til þess að hittast fyrir Grindvíkinga þau eru kærkomin og...
Verður kosið til sveitarstjórnar hér í Grindavíkubæ næsta ár?
Ég ætla að vona það að það verði þannig. En við vitum auðvitað ekki hvernig náttúran ætlar að fara með okkur í framhaldinu. Við verðum að sjá til en vonandi þá verður hægt að kjósa hér með venjulegum hætti. Þetta er sveitarfélag eins og áður.
Við ætlum að hætta að trufla hérna vinnandi menn.
Erum gaman að sjá okkur og verðum svo bara velkomin núna helgina en það er í þess kost til okkar.
Takk fyrir það, Fannar.
Takk sem leiðis.
Uppnám varð í vor þegar baktería sem veldur hringroti í kartöflum var ranglega greind í öllu útsæði og sala var stöðvuð að ósykju með tilrænandi tjóni. Mikil vinna og skipulag liggja að baki því að tryggja landsmönnum hreint útsæði, laust við sveppi og bakteríur.
Í Hornafirði er gróðrastöðin í Dilksnesi og þar eru bændur stórtækir í að rækta stofn útsæði fyrir aðra kartöflubændur. Á vorin er lykil stund til að tryggja hreinleika útsæðisins. Ráðunautur er komin með tilraunaglös og í þeim eru litlar dauðhreinsaðar kartöfluplöntur, vefjaræktaðar í næringargeli á tilraunastofu Matís.
Það byrjar á því að það er tekin vaxtabrottur úr kartöflu og hann er ræktaður í dauðhreinsuðu umhverfi og við það að rækta það þannig að þá er verið að búa til útsæði sem er laust við alla sjúkdóma. Ef að maður tekur bara útsæði aftur og aftur og þá safnast upp sjúkdómar í kartöflunum, vírusar og bakteríur og sveppir og þarna erum við sem sagt að hreinsa alla óværu úr kartöflunni.
Þetta er í gróðurhúsinu fyrsta sumari, síðan setjum við þetta niður í jörðina næsta sumar og við ræktum þetta í 4 ár áður en þetta kemst til kartöflubænda.
Í vor greindi Matís bakteríu sem eldur hringroti í öllu útsæði landsins líka í Tilksnesi og var öll sala útsæðis stöðvuð. En greiningin reyndist röng því vottuð rannsóknarstofa í Eistlandi greindi ekkert og sala var heimiluð aftur.
Og þá gátum við selt okkar en ég held að aðrir kartöflubændi sem vera að selja á opin markað hafi stórtapað á þessu.
Þeir voru settir í stopp og gátu ekki selt neitt og þar að leiðandi urðu þeir fyrir töluverið tekjutapi og þegar að leiðréttingin kemur að það væri raunin ekki hringrót í gangi að þá er raunin sölutímabilið nánast af staðið og lítil sala eftir í mörgum.
En áfram gakk og árleg vinna við að endurnýja útsæðistofnin með hreinum plöntum heldur áfram.
Og í haust þá er líta plöntuna kannski svona háar og komnar pínu lítil ber undir plöntuna og þetta eru svona formaður sem að landsmenn borða 2030. Það verður þetta komið að markað út í búð.
Og þá að veðri. Á morgun verður svipað veður og var í dag. Vindur breytilegur og fremur hægur. Skýjað með köflum og all víða skúrir, engum síðdegis og geta skúradembur orðið nokkuð öflugar inn til landsins. Hiti 7 til 13 stig að deginu. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Annað kvöld spilar Ísland gegn Noregi í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Leikurinn fer fram á glæsilegum heimavelli Rósenborg í Þrándheimi.
Þetta eru fallegi lítið svart og hvítt og ég fílaði hennan völl alveg og mér líður bara mjög vel.
Heil umferð var spiluð í bestu deild karla í fótbolta í dag. Toppslagur var á Ísafirði og óvænt úrslit urðu í Kópavoginum. Og eitt Íslandsmet í sundi féll á smáþjóðaleikunum í Andorra. Íþróttir hér eftir augnablik.
Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Utanríkisráðherra Bretlands lagði áherslu á mikilvægi Íslands til að tryggja öryggi og eftirlit á norðurslóðum þegar hann kom til Keflavíkur í dag. Utanríkisráðherra Íslands vill styrkja samstarf ríkjanna. Umfangsmikil leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að manni sem þar sást á sundi. Björgunarskip hefur kallað út og einnig þyrla landhelgisgæslunar. Margir sem keyptu í nýliðinu útboði í Íslandsbanka hafa selt bréfin með mjög góðum hagnaði. Meiri hlutinn heldur þó enn hlutabréfunum sínum. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur dæmt tollastefnu Donalds Trump ólöglega. Stjórnvöld fá 10 daga til að draga tollana til baka. 50 grindvíkingar hafa gert samning við fasteignafélagi Þórkötlu að gista í bænum í sumar. Blásið verður til hátíðar helgina þar sem sjómannadeginu verður fagnað. Það var þetta upptæla hjá okkur þennan uppstyggingadaginn. Næstu við fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is. Takk fyrir samfélgina, verðið sæl og njótið kvöldsins.
Helltu upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sjöfnleis.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Audi Q6 e-tron. Kyndilberi nýrrar tækni með alltaf 616 km drægni á rafmagni. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Það tjúllað verð á heilum grillen kjúlla. Bara 1459 krónus. Prís. Bara spara.
Tenways rafhjól. Fyrir umhverfið. T2.is.
Hugsaðu eitthvað fallegt áður en þú ferð að sofa. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Sko, sólin, hún alveg fín. En rigningin, hún bara svo góð.
Ég heiti Helgi Björs og mér finnst rigningin góð.
Rigning bara fyrir gróður og veiðimenn. Bókaðu sól í sumar á flyplay.is.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslöktu nýjum alrafmögnuðum Kia EV6. Askja.
Komin tími á vorhreingerningu hjá húsfélaginu eða fyrirtækinu? Sólar. Sólar.ehf.is
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Þú fær kúbótasláttu traktora hjá okkur. Þór HF.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Dekkjasala. Felgu og dekkjaviðgerðir. Lánum dekk og felgu á meðan viðgerð stendur. Dekkjasalan Dalsraunni 16.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Sepultura do Brasil Oh, dois, três, four
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda 4. júni, miðasala á miðix.is
Fáðu tilboð í sólpallin Biko, gerum þetta saman
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttur til landsins eru valdir bílar á sérkjörum og söluráðgjafar okkar í sumarlegu samningaskapi. Skoðaðu fjölbreytt úrvalbíla og sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Prófaðu eitthvað nýtt og spennandi í Norður-Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æslandir.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Okkur sigur sveig, allir vegir verða okkur færins hér í kúpen, kúpen, hérna út í Kaupenhafn, í kóngsins Kaupenhafn. Við höfum aldrei áður séð, aðrins kom af reiðhjólum, danski djassinn dunardá, hérna út í kúpen,
Já, komið sæl og blessuð, kæri hlustendur. Og eru velkomin í þennan þátt sem heitir Kvöldvaktin og venjulega það Þossi og Rósa og hinn eru þessi sem eru með þetta á virkum dögum en það sem það uppstigningadagur, gleðilegan uppstigningadag, þá ég mætt hér Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með eitthvað til klukkan 10 í kvöld og ég ákvað að taka bara annan pól í hæðina, þar sem að það svona hátíðstöður og við erum ekki með svona kynningu á nýrri tónlist nema auðvitað hluta til þá eru hérna lög sem eru nýja nýleg sem ég ætla alveg að spila fyrir ykkur en ég með svona ferðalaga þátt það að segja ákvað það að láta öll lögin sem ég spila annarkvort tengjast ferðalögum þá eru við með autobana og við erum með lestir og hinum þessi ferðalög flug og svo erum við með alls konar lönd og borgir við erum búin að finna hérna bæði íslenska og erlenda flytjendur fyrir ykkur fólk af ýmsum kynjum og úr ýmsum löndum og þetta ekki bara íslenskt, þetta ekki bara ameríst þetta alls konar Ég ætla að spila fyrir ykkur þessi lög og við byrjuðum í á Íslandi, þá voru stuðmenn sem að voru að spila fyrir okkur ferðalagi sitt í Köpen og í Kungsins Köpenhavn og þeir sögðust vera búin að meika það það auðvitað alveg rétt bara held ég við það að gefa út sumar og Sýrlandi þá hafi stuðmenn stimpla sig inn svona til já til að verða klassískir skulum við segja allavega þessi hugmynda þætti hófst í höfði mínu með David Bowie laginu Move On sem af plötunni Lodger sem kom út 1979 og talin svona þriðja Berlínar plata hans þannig að það þá smá Berlínar líka og ég ætla að spila næst fyrir ykkur lagið Move On með David Bowie og svo fer ég beint úr því í lagið African Night Flight sem af sömu plötu þannig að við fáum hér David Bowie tvennu af Lodger afskaplega spennandi þáttir framundan endilega haldið áfram að hlusta hér með mér hér lagið Sometimes I feel the need to move on So I pack a bag Move on Well I might take a train Or see the dawn Might take a girl When I move on When I move on Somewhere someone's calling me When the chips are down I'm just a traveling man Maybe it's just a trick of the mind But somewhere there's a morning sky Blue that flies Somewhere there's emotion Innocent and wild Africa is sleepy people Usher has its horsemen Spent some nights in old Kyoto Sleeping on the matted ground Cyprus is my island When the going's rough I would love to find you Somewhere in a place like that
See you. standing in a mood for a moment, that's a night fight. Pushing my luck, a fight like a mad thing. Air strip takeoff, skimming of a rhino. Born in slumber, less than peace. Struggle with a child who's screaming, dreaming. Drowned by the prompt, so steely, stunch. I'm sick of you, sick of me. Lust for the feel, I've crushed and made like a high. Well, not one left unnamed. Seems like another day I could fly into the eye of God on high. Seems like another day I could fly into the eye of God on high. Over the bushland, over the trees. Wise like a orangutan, that was me.
It's burning, I will see me from these days, from these days. Coming in about through one of these days. It's burning, I will see me from these days, from these days. Coming in about through one of these days.
Hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Já, þetta hún Nina Hagen að spila African Reggae. Hún alveg brjáluð, tók við af hérna African Night Flight með David Bowie. Ég að spila hérna lög sem tengjast borgum eða stöðum eða ferðalögunum sjálfum. Það að segja lönd, borgir og ferðalög. Við ætlum að fara að halda okkur við Þýskaland í Nina Hagen framhaldinu. Spila þó næst þetta hér. Þetta myndi vera lest. Trans Europe Express heitir þetta lag og með þýsku frumkvöðlunum kraftverk. Þetta verður aldrei spilað nóg oft. Þetta yndislegt smá lestar ferðalag sem að við stödd í núna.
Thank you. Düsseldorf City, Meet Iggy Pop and David Bowie, Trans Europe Express, Trans Europe Express, Trans Europe Express, Trans Europe Express.
Thank you.
Jú, hvað var meira viðigandi? Beint frá Trans Europe Express kraftverk til Íslands, þarna heyrðum við Apparat Organ Quartet, flytja okkur lagið Cargo Frakt. Þar var verið að ferðast, hingað og þangað Evrópu, heyrðist mér. Það var einmitt Europa sem var þar í gangi. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og að leysa hér af á kvöldvakt hér á uppstigningadag og ég tók bara annan pól í hæðina er ekki að kynna svona nýja tónlist núna eins og Rósa og Þossi og þau sem að eru venjulega hér þannig að ég að fara með ykkur í ferðalög heiminn það sem sagt, það eru alls konar ferðamátar flugvilar og lestir og já, bara hinn og þessi það verða bátar á eftir og við förum á hinn og þessa staði, það sem sagt lög með annarkvortnum nöfnum á borgum eða einhvers konar lönd sem koma við sögu við höldum bara áfram við ætla að spila fyrir ykkur hérna ein af mínum uppáhalds hljómsettum þetta lag sem að alveg áraðanlega frekar lítið spilaði í útvarpi þannig að það að gera að nota tækifærið hér eru við komin með Sonic Youth af plötunni Evil Evaf og L sem kom út 1986 þetta lag heitir Expressway to Your Skull hraðbraut inn í hauskúpuna og þarna erum við með Mystery Train, Three Way Plane, Expressway to Your Skull og Sonic Youth fer með okkur í ferðalag núna.
As long as we think Bíddu, hvað í gangi? Hvað í lag gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgarútgáfan á Rás 2.
Tölum Lexus í Eyjum. Á föstudaginn milli 4 og 6 og laugardaginn milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signature húsgögn, stekkja bakka.
Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahöllin. Fyrir lifandi heimili.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Við bjóðum bestu kjörin á óverðtryggðum húsnæðislánum með breytilegum vöxtum. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Assas pilsur, gott að smakka, gott að smakka. Assas pilsur, sjálfsagður réttur allra.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
See you.
Hinn íslenska hljómsveit FM Belfast fórum með okkur til Írlands en þetta lagið að Brighter Days og fyrst við kom til Írlands þá skulum við fara yfir til Dublin ég fann hérna eitthvað undarlegt reggi lag ég búin að vera að reyna að finna út eitthvað þennan flytjanda en það virðist ganga frekar illa ég held að sé bara ein plata til með einhverjum nokkrum lögum þetta allavega lagi Reggae with Dublin með listamanninum Groove X 10 dit ég hef ekki hugmynd en þetta töff This one is dedicated to the brother called Bob Uncle Jerry and the whole posse Raggi svolítið skemmtlegt Þetta allavega Raggi tilengja Dublin Reggae with Dublin Reggae with Dublin We reggae with Dublin We reggae We were pulling out in Don Shocklin Robbie and Dave were good at the cooking While some people were distressing My big ghetto was a blasting We took a trip down to the fashion shop No trousers in sight A pure frock even got a dread The cool cop asked me Are you a musician or not? I said yes I come to reggae with Dublin I come to reggae with Dublin We reggae with Dublin We reggae with Dublin Do you want to reggae with Dublin? We come to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We come to reggae, hey how it go Sister Sue from the James Dean School of Motoring Crash the car in a one ditch that made me stop sing They call for a track, tap it all and pull it out That's when me hear Angela and me brethren Robbie shout When Trisha come, as she start laugh That time I mandated take a bath They come back, say Rastafari, hey hey And that was just the first day when we come to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin. We come to reggae with Dublin.
I took me a tell party.
True.
Although my bank account was crying, I really found myself trying. Upon the stove, the food was frying. That's when my brethren come and say the people were crying. They want to know what we are doing. And when we reggae with Dublin, we come to reggae with Dublin. We come to reggae with Dublin. We come to reggae with Dublin. We got to reggae with Dublin. We come to reggae with Dublin. We come to reggae, 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 reggae. We reggae, we reggae, reggae. Cha.
Sing. They rushed me, I thought they were joking Under the guineas we were drinking Together I could see the same common denominator A few of the people heard me sing They rushed me, I thought they were joking Under the guineas we were drinking Together I could see the same common denominator We got the reggae with Dublin We got the reggae with Dublin We got the reggae with Dublin We come to reggae with Dublin